Senere sender bassisten og bådbyggeren og slutter af med Platons hule. Men først kommer verdens vigtigste valg, der i aften handler om forholdet mellem USA og Kina. Tak fordi I lyttede med.
We will remember that there's something happening in America. Turning into Iraq and Afghanistan and threatening Iran.
We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
The injustice that has been inflicted upon Negroes in this country by Uncle Sam is criminal.
Den 6. november 2012 sætter over 100 millioner amerikanere deres kryds og giver hele verden en ny præsident. Følg med, når Universitetsradioen og verdens vigtigste valg indserier af programmer, fordøjer nyheder om præsidentvalget og med et historisk perspektiv forsøger at gøre amerikansk politik forståeligt. Det her er verdens vigtigste valg.
God aften og velkommen til verdens vigtigste valg. Mit navn er Jakob Dreyer, og jeg er jeres vært i aften. Dagens tema det er USA's relation til Kina, og hovedattraktionen er at Bjørn, vores korrespondent, har rejst hele den lange vej fra Vietnam til Singapore for at interviewe Jørgen Ørstrøm Møller, der er et stort navn inden for international politik. Der er han forsker i udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, og blandt andet rigtig klog på forholdet mellem Sydøstasien og Kina og USA. Han er derudover også, kan vi lige tilføje, tidligere ambassadører i lande som Singapore, Brunei, Australien og New Zealand. Og så er han også professor på CBS, så det er en fin herre, vi har fået fat i. Men før vi går videre til det, vil vi fokusere lidt på USA siden sidst, hvor der har været rigtig meget diskussion og snak om præsidentens rolle, ikke bare som politiker, men også som entertainer hedder det. Og jeg har derfor fået Chris i studiet, som har sat sig ind i tingene. Velkommen til, Chris. Kan du give os en lille introduktion til, hvad der er sket siden sidst i amerikansk politik med fokus på det her med præsidenten som en entertainer?
Altså det allervigtigste, der er sket siden sidst, det er jo sådan set, at de her primærvalg, de er slut, som vi har snakket om så mange gange nu. Og det de er jo slut med, at Newt Gingrich endelig har meldt sig ud, selvom han faktisk er blevet meldt ud for lang tid siden, men nu har han også selv indset det, så nu er han ude. Og så kan vi jo så gå i gang med den her præsidentvalg, som vi har ventet så længe på, the general election, som de kalder det derovre. Og så kunne man jo håbe på, at nu vi kunne begynde at fokusere lidt på de her to præsidentkandidater. Og det er en ting, som jeg ved, John Stewart også har håbet på. Vi har et lille klip med ham her.
With Wilhelmina Mitsworth Romnibus a lock for the Republican nomination, the race for the presidency can begin in earnest. Finally, we can conduct a broader conversation on the differences between the two candidates, their ideas, their goals, their respective philosophies about the role of government.
Who's funnier, you or President Obama?
Okay, or that. Seriously, that's the question you ask? Hey, let's face it. Doesn't matter who we elect, the country is so we might as well all hitch a ride on the chuckle bus.
Ja, altså det vi hører her er jo, at John Stewart har fundet et klip frem fra et amerikansk nyhedsmedie, hvor de har lavet sådan et sit-down interview med Mitt Romney, og spørger ham så, who's funnier, hvem er sjovest? Og er det et seriøst emne? Det er det, vi vil kigge nærmere på her i løbet af de næste par minutter, fordi i de sidste par uger, der har vi haft talkshows med præsidenten. Han har jo tidligere været inde at danse med The Generous, og jeg ved ikke hvad. Den her uge har han så slowjammet The News på et talkshow. Og det nåede ligesom sin top med den her White House Correspondents Dinner, der sidste gang i 2011 lagde grunden for, at man gjorde grin med sådan en sådan Donald Trump og så videre. Men til den her...
Kan du lige starte med at uddybe lidt, hvad er det for noget, den her Correspondents Dinner?
Det er sådan en årlig dinner, hvor der bliver inviteret både journalister og kendisser og alt muligt ind til Det Hvide Hus, og så har de sådan en kæmpe dinner med, jeg tror, 300-400 gæster. Og her holder blandt andet så Obama en tale, og Jimmy Kimmel var på som vært for aften, og det var virkelig lagt op til sådan en entertainer-aften. Og vi hører så Obama stille sig op og levere cirka 15 minutters, hvad der minder meget om et stand-up show. Altså, vi snakker om, at han får en masse grin, og altså, han får flere grin, end man kunne håbe på i Comedy Zoo, hvis man stiller sig op der. Og han ligger så ud med sådan en lille gimmick, hvor han lader sig om, at hans mikrofon er tændt. Og det har vi klip med her.
Seriously guys, what am I doing here? I'm the president of the United States, and I'm opening for Jimmy Kimmel? I have the nuclear codes. Why am I telling knock-knock jokes to Kim Kardashian? What do you expect me to do out there? I literally have no idea what I'm saying tonight. man, I could really use a cigarette right now. Okay, okay, I'm going. God forbid we keep Chuck Todd and the cast of Glee waiting.
Og det kan jeg godt se, det er, ja, det er præsidenten i en uvant rolle, det må man sige. Ja. Den her tale, var den vellykket? Kunne han finde ud af at være den sjove fyr i selskabet?
Altså det kunne han helt sikkert. Han leverer virkelig rollen som entertainer, og man sidder og griner med, specielt hvis man har sat sig lidt ind i amerikanske nyheder. Altså det hele er ikke sådan noget falden på halenhumor, det er også meget, der er meget selvkritik, blandt andet kritiserer han den her skandale, der har været med Secret Service og andre ting. Så det er, altså det jeg synes, han klarer det rigtig godt. Men samtidig skal man jo så se på, altså Winston Churchill har engang sagt, a joke is a very serious thing. Fordi en vittighed kan gå hen lige pludselig virkelig og skade dig selv. Det har han måske allerede gjort. Altså Karl Rove har startet en superpack, som har virkelig mange penge i ryggen. De har blandt andet lavet en kampagnevideo.
Skal vi lige først lige tilføje, at Karl Rove, det er George Bushes tidligere spindoktor og stadig sådan godfatheren inden for benhård republikansk politisk branding. Ja. Bare lige for at tilføje det, skal vi... Hvad er det, han har lavet med sin store superpack?
Ja, han har simpelthen lavet en kampagnevideo, som kritiserer netop det her punkt ved Obama, at han bare er en cool præsident. Altså, at han bare har en eller anden, som virkelig gør ham sej. Og du ved, han er sort, og han kan danse, og han kan synge, og han kan alt muligt. Og han kan alt muligt andet end at være præsident. Og så stiller han simpelthen spørgsmålet. Altså, han ligger ud med at sige, 4 years ago, America elected the biggest celebrity in the world. Og hvor man så viser han samtidig billeder af Paris Hilton og Britney Spears, og går så over og siger, an America got one cool president. Og så ser man så Obama, der står og drikker en øl, og slutter af med, after 4 years of a celebrity president, is your life any better? Så han kritiserer ham simpelthen direkte for at være en entertainer, og ikke en ordentlig præsident, og ikke en ordentlig executive power.
Helt sikkert for lige at få sådan et mere historisk indblik i det her med præsidenten, som også som en underholder, ikke bare i den der klassiske alvorlige præsidentrolle. Er der et tidligt eksempel på, at præsidenter har også spillet den her sjove rolle, og har det været succesfuldt?
Ja, det var netop min næste pointe. Altså, det kan godt være, man synes, at Obama er cool, og det tror jeg, der er rigtig mange, der vil være enige i, men han er ikke den mest cool præsident. Altså, vi har for eksempel, vi kan lægge ud her med et klip af Bill Clinton, der spiller på saxofon i et talkshow.
Jeg skal bare lade den køre i baggrunden.
Ja, vi har ham fortsat i baggrunden, og det kan han jo uden tvivl finde ud af. Og Bill Clinton er jo mere end en saxofonspiller, han er også lidt af en sjovfuld vittighed, efter han har haft den berømte affære med Monica Lewinsky. Så altså, han har også spillet meget en meget sådan offentlig, folkelig rolle. En anden person, som jeg gerne vil hive frem, er John F. Kennedy, præsidenten, som alle kender. Den unge præsident med kvinder omkring sig, med Marilyn Monroe og Jackie og alle de her meget smukke modeller. Og han gjorde også noget som Hope Cool langt inden, at det blev subscriptet på Obamas ansigt. Så han krigshelt, og under 2. verdenskrig blev hans båd kendret af japanerne. Det er, synes jeg, en ret sjov anekdote. Og så lå han sig i vandet der, og så på trods af en meget smertefuld rygskade, svømmede han 4 timer til land, trækkende sin kammerat bag sig i en redningsvestdrop med sine tænder. Altså, det,
så der er også et element af, at de her historier kan bidrage til sådan en idol-dyrkelse hos
præsidenten. Ja, det må man sige. Og altså, den allermest cool præsident, som jeg synes, vi skal nå her med, det er Teddy Roosevelt, som selvfølgelig det er 100 år siden, han var præsident fra 1901 til 1909. Og han stillede jo faktisk op en tredje gang. Det er jo lidt fy-fy.
Men tabte,
og der er en lille anekdote fra det. Men først vil jeg lige nævne, at han jo var en champion boxer og havde jiu-jitsu black belt. Og så holdt han efter sine både en bjørn og en løve som kæledyr.
Vi har 20 sekunder tilbage. Kan du måske lige kort samle op på, er det godt eller dårligt at kunne være den her entertainer-præsident?
Jeg tror, det er generelt en god ting. De præsidenter, vi har frem her, de her tre, de har jo haft altså, en ekstrem popularitet, og det har Obama også. Og nu skal han op mod Mitt Romney, en mand, der ikke er kendt for at have den store humor. Så jeg tror, det viser, at han har overskud. Og han har styr på sagerne, og det tror jeg godt, den amerikanske befolkning kan lide.
Tak for det, Chris. Det var super interessant at få et lille indblik i præsidenten som entertainer. Nu bevæger vi os videre til dagens hovedtema, som er USA's relation til Kina, som en introduktion til emnet og en forberedelse til vores, eller Bjørns interview med Jørgen Ostrøm Møller, har jeg lavet en kort introduktion til det her emne, der er ekstremt vigtigt fra det århundrede, som vi er i en begyndelse af nu. Det kan være helt afgørende for, om vi kommer til at opleve en fredelig tid med fremgang, eller en voldelig tid. Værsgo at høre. Lad dragen sove, for når hun vågner, vil hun ryste verden. Dette skal Napoleon Bonaparte efter sigende have sagt, da han i sin storhedstid som kejser var i gang med at indtage Europa. Udtalelsen er usandsynligt klarsynet, for i dag, næsten 200 år efter Napoleons død, er det præcis, hvad Kina er i gang med at gøre. At ryste verden. Siden Kinas store reformleder Deng Xiaoping i 1978 startede et enormt reformprogram, har Kina haft ca. 10% vækst om året. Til sammenligning har USA haft økonomisk vækst på ca. 2-3%, og Europa endnu mindre. Kina er i dag verdens næststørste økonomi, verdens største drivhusgasudleder, og spiller en hidtil uset rolle regionalt og globalt. Alt det er almindeligt kendt. Men det store spørgsmål er, hvad konsekvenserne af denne udvikling vil være for resten af verden. Har Napoleon ret i, at Kina er en ildsbyende drage, som er på vej til at vågne, eller passer den kinesiske ledelses egen beskrivelse af Kina som den store, men fredelige panda bedre? Og hvordan kommer relationen mellem Kina og USA, der er eksperter og politikere bliver beskrevet som den vigtigste enkeltrelation i 21. århundrede, til at udvikle sig? Den anerkendte forsker og benhård realist i studiet af international politik, John Mearsheimer, har i sin artikel China's Unpeaceful Rise lavet denne vurdering af udviklingen af det amerikansk-kinesiske forhold. The US is likely to behave toward China much the way it behaved toward the Soviet Union during the Cold War. Mearsheimer tilhører den neorealistiske skole og opfatter international politik som et anarkisk system, hvor i stater handler for at overleve. Ifølge Mearsheimer er Kinas udvikling mod en regional stormagt ikke grundlæggende forskellig fra Nazi-Tysklands eller Sovjetunionens udvikling i det sidste århundrede. Tværtimod vurderer han, at Kinas udvikling mod en regional stormagt er en trussel mod USA, og at USA derfor vil forsøge at inddæmme og bekæmpe Kina med alle nødvendige midler. Dette bliver stadig sværere, fordi Kinas militær, til forskel fra de vestlige landes, har vokseværk og vokser med op mod 12% om året. Og ifølge Mearsheimer er det ikke usandsynligt, at Kinas udvikling før eller senere vil lede til en voldelig konfrontation. Der er dog to problemer ved Mearsheimers analyse. For det første er Kinas militær endnu langt sværere end det amerikanske. Dets budget er i størrelsesorden 120 milliarder dollars, hvilket er cirka en sjettedel af det amerikanske. For det andet har de to lande en unik gensidig afhængighed, der er drivende for verdensøkonomien. Den anerkendte Harvard-forsker Niall Ferguson beskriver forholdet mellem Kina og USA som en enhed. Han kalder det Chimerica ved at sammenstille de to landes navne, og han beskriver vigtigheden af deres forhold på denne måde.
Chimerica is a word that simply conveys the idea that the most important thing in the world today is the symbiotic relationship between two economies, China's and America's. Between them, they may only account for 13% of the world's land surface, but they account for a quarter of its population, a third of its output, half its carbon emissions, and nearly two-thirds of global economic growth since 2001. A remarkable figure.
Relationen mellem de to er altså afgørende for hele verden, og den militære konfrontation mellem dem ville være larmende både for deres egne lande og for resten af verden. Der er med andre ord enorm interesse i, at de to lande ikke går i krig med hinanden og opretholder et nogenlunde positivt og stabilt forhold. Og landene er heller ikke på vej til at gå i krig i øjeblikket. Men det betyder dog ikke, at der ikke er problemer i relationen mellem de to. Både Obama og Romney har kritiseret Kinas handelspolitik, og Romney har sagt, at han som præsident ville anklage Kina for at manipulere med sin valuta. Samtidig har Kina gentagende gange kritiseret USA for at føre en uansvarlig økonomisk politik, der er baseret på at låne penge først og fremmest fra Kina. Kinas og USA's forhold er altså ikke uproblematisk, og mange både positive og negative scenarier er mulige. Jørgen Ørstrøm Møller vil om lidt komme med sin vurdering af, hvad han mener er det mest sandsynlige scenarie for udviklingen af forholdet mellem de to lande. En ting er dog sikkert. Om Kina udvikler sig som en panda eller en drage, er en altafgørende faktor for, om det 21. århundrede bliver det 100. kendetegnet ved fred og fremgang, eller krig og kaos.
I promise you, the president has a big stick.
Vi har hermed fået en idé om, hvorfor det her, den her relation mellem Kina og USA er så afgørende for den tid, vi er i. Og vi er dermed klar til at høre Bjørns interview med Jørgen Ørstrøm Møller, hvor han vil give sin vurdering af, hvad han tror, der kommer til at ske i relationen mellem de to helt store magter, Kina og USA. Værsgo.
Jeg sidder her på Singapore Management University sammen med Jørgen Ørstrøm Møller. Og Jørgen, mange tak, fordi du havde tid til at tale med Universitetsradioen. I dagens program skal vi tale lidt om USA's øde tilstedeværelse i Sydøstasien og Asien i det hele taget. Og Hillary Clinton skrev i november 2011 en kronik i Foreign Policy med titlen America's Pacific Century, hvor hun præsenterer et ønske om at skifte udenrigspolitisk fokus væk fra Mellemøsten og til Asien. Er det et skift, der mærkes her i regionen?
Både ja og nej. Det mærkes jo i høj grad ved de amerikanske tilkendegivelser, udtalelser, som du citerer fra udenrigsministeren, præsidentens tilstedeværelse ved flere møder i regionen. Men når det kommer til stykket, og man spørger, hvad der så sket anderledes end det, der har været over de sidste 5, 10, 15, 20 år, så synes jeg ikke, at man mærker sig forfærdeligt meget. Og man kan jo se, at det er jo meget godt at sige, at nu skal USA fokusere på Asien, og ikke længere så meget på Mellemøsten. Og så kommer der problemer i Egypten, der kommer problemer i Iran, stadigvæk problemer i Afghanistan, der er stadigvæk problemer i Irak, som jo kræver en amerikansk tilstedeværelse og amerikanske ressourcer. Mens Asien, i hvert fald indtil nu, er et område, der er i stort set politisk ro og balance, og som derfor heller ikke kræver en aktiv amerikansk udenrigspolitik.
Nu nævner du, at Asien er et område, der anses for at være relativt stabilt. Efter Obamas besøg på Bali ved Asian Summit for et par måneder siden, var der en masse snak op omkring hele det sydkinesiske hav og de her territoriale krav, der er for forskellige sydøstasiatiske nationer i forhold til Paracel Islands og Spratly Islands. Er der en fare for, at den her stabile region går hen og bliver ustabil?
Efter min opfattelse, nej. Det er jo også klart, at stort set alle lande i Sydøstasien, plus selvfølgelig Kina og plus Taiwan, alle sammen har territoriale krav på store dele af det sydkinesiske hav, på grund af de store naturressourcer, olie, som er til stede der. Og alle sammen flytter rundt på, skal vi kalde det, brikkerne i det store politiske spil, for at legitimere deres krav. Og det skaber selvfølgelig en form for underliggende spænding, som ved fejltagelser eller fejlvurderinger kan bryde ud i konkrete konfrontationer. Men indtil nu synes det ret klart, at alle de sydøstasiatiske lande plus Kina er interesseret i at, skal vi kalde det, tale sig til rette. Den amerikanske interesse i det sydkinesiske hav er helt anderledes. Den amerikanske interesse i det sydkinesiske hav er, at der ikke må være hindringer eller blokeringer for amerikanske flådeoperationer. Altså dels i selve området, men også fordi USA jo flytter sine flådeenheder fra Stillehavet til Mellemøsten, til det Indiske Ocean og det Arabiske Hav. Og der vil det være næsten umuligt for USA at leve med en situation, hvor der ikke er fri passage igennem det sydkinesiske hav. Og USA skiftede for godt og vel et års tid siden militærdoktrin. Indtil ca. 2011, der var den amerikanske militærdoktrin baseret på, hvad der kaldtes airlines, altså det vil sige luftoperationer, landoperationer. Og det vil igen sige, at det var beregnet til en konventionel krig i Centraleuropa. Det var hele det amerikanske militær opbygget til. I år 2011 skiftede man militærdoktrin til det, der kaldes air-sea battle, det vil sige luft-hav-slag. Og det er klart, at der bliver så adgang til det sydkinesiske hav, og også andre havområder af vital betydning. Det betyder altså, at USA ønsker at sikre sig fri passage, eller sikre US Navy fri passage overalt på kloden for at varetage sine interesser. En helt anden militærdoktrin.
Er det en militær doktrin, kineserne kan leve med, i og med, at de ikke har nogen særlig stærk flåde? Vi hører om, at de er ved at bygge det første hangarskib og bygge den her blue water kapacitet. Kan de leve med et Amerika, som ændrer doktrin og fokuserer på flåden, og som placerer tropper? Der vil snakke om, de vil placere tropper i Nordaustralien, Darwin, hvor det flere meget nationalistiske aviser, som Global Times i Kina, har været ude at sige, det kan vi ikke have sker. Er kineserne provokeret?
Ja, det er de jo sikkert, men det er ikke noget at have deres provokation i forstået på den måde, at det kinesiske militær er stadigvæk meget svagt. Og det vil sige, kineserne kan måske godt sige, at det er uvelkomment, at USA fokuserer sig stærkt på at have fri passage igennem det sydkinesiske hav. Men hvis USA siger, at det vil vi have, så har kineserne ingen mulighed for at forhindre det. Den kinesiske flåde er ikke særlig stor, og indtil for nogle år siden, der var den kinesiske flåde faktisk en del af PLA, Folkets Befrielseshær. Det vil sige, at det var en del af hæren, det var ikke et selvstændigt værn, og det er først for nylig, at det er blevet tilfældet. Hvis man ser på flådeopbygningen, så er den i høj grad baseret på undervandsbåde, fregatter, destroyere. Det vil sige, at det i militærstrategisk perspektiv, så er det en kystforsvarsflåde, og ikke en flåde, der er beregnet til at projicere magt. Og det vil igen sige, at dens rækkevidde er måske 100-200 sømil fra Kinas kyst. Så det kinesiske militær er i dag ikke særlig stærkt. Det kan man ofte få indtryk af, specielt hvis man læser amerikanske kilder. Men det er jo også indlysende, at kineserne arbejder stærkt på at gøre det stærkere, at gøre det mere slagkraftigt. Men det er en tanke, som sikkert godt kan føres ud i livet, men som kræver mange, mange, mange år. Det kræver for det første en stor finansiel indsats, og det ser ud til, at kineserne har pengene. Men det kræver også erfaring, viden, ekspertise. Jeg har selv været gæst ombord på et af de store amerikanske hangarskibe på omkring 100.000 tons, med omkring 80 fly ombord, som faktisk sejlede ude i det sydkinesiske hav. Vi blev fløjet derud i en helikopter, og så blev vi fløjet tilbage i et transportfly, som blev skudt ud med katapult. Og sådan et skib har en besætning på 5.000 personer. Det er som en mellemstor dansk provinsby. Og det er jo en kæmpe operation at kunne håndtere et sådan skib. Og dertil kommer, at det er jo ikke skibet alene. Omkring det skib, der er 10, 12, 15, måske flere støttefartøjer, logistikfartøjer, således at det, der hedder en taskforce, grupperet omkring et hangarskib, kan være i søen i meget lang tid. Det vil tage 10, 20, 30 år, før kineserne er i stand til at levere noget tilsvarende, der er operativt. Det kan godt være, at man kan have det på papiret. Man kan utvivlsomt bygge et hangarskib, man kan også bygge 2, man kan også bygge 3, man kan bygge 4, og man kan bygge støttefartøjer. Men den ekspertise, der kræves for at få dem til at samarbejde og fungere, og specielt under en krise, for slet ikke at tale om en krigssituation, hvor modparten jo truer og kræver aktioner, det vil være meget svært.
Det er lidt hørt at sige i forhold til svage kinesiske militær og det stærke amerikanske militær, det er, at den snak, der har været i forhold til, at Kina er på vej til at blive en global supermagt, næsten på lige fod med USA, den er overvurderet, eller den er forkert. Er det korrekt forstået?
Ja, det er helt korrekt. Den er groft overvurderet. Hvis vi ser på det økonomisk, så taler de fleste økonomiske prognoser om, at den kinesiske økonomi omkring 2030 vil være lige så stor som den amerikanske. Men eftersom der er cirka 4 gange så mange kinesere som amerikanere, så indebærer det jo, at nationalindkomsten per indbygger i Kina vil være 25% af, hvad den er i USA. Så der er stadigvæk meget, meget lang vej, selvom den kinesiske økonomi måske totalt set er den største. Politisk set er det svært for Kina igen at projicere magt. Altså det er selvfølgelig meget godt med, at Kina investerer oversøisk. Det er meget godt med, at Kina opbygger aftaler med en hel række lande. Når det kommer til stykket, så er der altså et begrænset antal lande i verden, der ønsker at kopiere den kinesiske samfundsmodel, mens der er mange, til trods for de åbenlyse svagheder, der er interesseret i at kopiere den amerikanske samfundsmodel. Og militært set, der vil jeg sige, det er ikke inden for de første 25 år, at Kina når i nærheden af at kunne udfordre USA militært.
Jeg læste, at sidste år var der samtaler mellem Singapores udenrigsminister og den amerikanske forsvarsminister Leon Panetta om at styrke det militære samarbejde mellem Singapore og, og USA. Og at ASEAN, det sydøstasiatiske fællesskab, havde snak om at placere sig tættere på USA og forsøge at få garanteret noget sikkerhed den vej rundt. Er der nogen mulighed for, at USA på trods af den geografiske afstand kan blive den her nye storebror?
Nej, det er der ikke, men USA har jo i lang tid og er stadigvæk en magt i Asien. USA er ikke en asiatisk magt, men en magt i Asien, hvis du ser forskellen. Og det har USA jo hidtil været, og USA har jo gennem mange år haft et militært samarbejde med Singapore, også med andre lande. Og det ser de jo ingen grund til at fravige nu. Tværtimod vil de jo gerne have, at der er en eller anden form for modvægt eller afbalancering over til den stigende kinesiske indflydelse. Og der ser man det naturligt, at USA fortsat er til stede i regionen. Jeg tror, hvis du går ud og spørger i Sydøstasien, så tror jeg, det vil være vanskeligt at finde et eneste land, der ønsker, at USA trækker sig militært tilbage. Det er en stærkt stabiliserende faktor, at der er en amerikansk militær tilstedeværelse. Hvis du derefter stiller det næste spørgsmål, der lyder, tror du stadigvæk, at USA vil være militært til stede på samme måde om 25 år, så vil du formentlig få et samstemmende svar. Nej, det tror vi ikke. Men det drejer sig om, det er jo at gennemføre en glidende ændring til nye forhold, hvor Kina bliver den regionale supermagt, men hvor der jo også i Sydøstasiens øjne vil være et ønske om en indisk tilstedeværelse. Og der har også, men det er nu fortonet sig noget, været et ønske om en større japansk militær tilstedeværelse. Men det ved jeg ikke, hvor stærkt man ønsker, når det kommer til stykket.
Hvordan har kineserne det i forhold til, at de sydøstasiatiske lande så at sige leger med den anden bror i familien?
Jo, nu betragter det ikke USA som den anden bror i familien. Men kineserne jagter jo, hvad der sker. De er jo godt opmærksomme på, hvad der udvikler sig. Og så længe der ikke er en konfliktsituation, hvor der kræves, at man vælger, så affinder Kina sig med det. Problemet, der kunne opstå, men jeg tror, der vil blive gjort meget for at undgå det, da hvis der kommer en konflikt omkring Taiwan, så vil både USA og Kina jo sige til de sydøstasiatiske lande, nu må I bekende kulør. Altså det her er ikke, hidtil har I kunnet spille på to hester, det har sådan set været i orden for os, ikke? Men nu er der behov for, at I fortæller, som Bush sagde, er I med os eller er I imod os, ikke? Og det vil være meget vanskeligt for dem.
Men er der nogen risiko for, at det reelt kommer til at ske?
Jeg kan kun forestille mig, at det kunne ske omkring Taiwan. Og hvis man udelukker fejlkalkulationer, fejlvurderinger, misforståelser og lignende, så tror jeg, at man også kan udelukke en egentlig militær konflikt omkring Taiwan. Både USA og Kina er helt uinteresseret i det. Så det vil kun ske, hvis der er et eller andet, der går galt, om jeg så må sige.
Har USA råd til det? Altså, lad os nu sige, at Taiwan rent faktisk bryder ud i lys lue. Har amerikanerne så overhovedet råd til at engagere sig? Eller er de simpelthen duck down?
Ja, økonomisk set vil man jo sige, at de ikke har råd til at engagere sig. Men politisk og militært vil man jo komme til den konklusion, at de ikke har råd til at lade være. Så det er da et meget godt spørgsmål. Og derfor vil der også være meget store kræfter, der arbejder på at undgå, at det vælger opstår.
Vil det sige på en eller anden måde, at det USA, vi ser i øjeblikket, er økonomisk ikke længere den supermagt, det plejede at være, men i selvforståelsen og militært har man stadig en forestilling om, at man er verdens sheriff, og at man stadigvæk forpligter sig til at leve op til de forskellige traktater, man har rundt omkring?
Ja, det er helt korrekt. Det er jo Kina, der har finansieret krigen i Irak. Det er Kina, der finansierer krigen i Afghanistan. Og man har vanskeligt ved at forestille sig, at Kina finansierer en amerikansk-kinesisk krig omkring Taiwan. Så det vil jo selvfølgelig ikke ske. Og USA, det ved man jo fra analyser og studier af det britiske imperium, de gamle kinesiske imperier, det romerske imperium, at den sidste bastion for opfattelsen af en supermagt, der falder, det er på det militære område. Den har man længere. Altså, britterne var jo militært til stede i Sydøstasien indtil omkring 1970, hvor der jo overhovedet ikke var nogen grund til. Så det har altså en længere levetid. Og derfor er det også klart, at USA militært set vil være til stede meget længere, end der økonomisk er grund til. Allerede i dag er der jo kæmpe underskud på det amerikanske statsbudget, og USA burde gennemføre en kraftig nedskæring af militæret. Og der sker en nedskæring, men det bliver ikke en kraftig nedskæring. We will remember that there is something
happening in America. Mit navn er Jakob Drejer, og jeg har været jeres vært i aften. Jeg har lavet programmet sammen med Chris Stolze og Bjørn Rønhoff Kortrup, Mads Brandt, der har siddet i teknikken. Tak for i aften.
Tak for denne gang. Når jeg lytter til os om 2 uger, vi vil være endnu tættere på verdens vigtigste valg.